Earth News Radio 105,8.
Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, όλο και κάτι διαρρέει για αυτό το προσύμφωνο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που έχει υπογραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η συμφωνία, όπως είπαμε, αυτό το Memorandum of Understanding, το περίφημο μνημόνιο, θα υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες πληροφορίες, τις οποίες βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε πάντα με επιφύλαξη, γιατί υπάρχει μέχρι και την τελευταία στιγμή, ξέρετε, ένας πόλεμος παραπληροφόρησης, γιατί όχι και προπαγάνδας. Προβλέπει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω με όλες τις προηγούμενες επιφυλάξεις τις οποίες αναφέρθηκα, ότι η συμφωνία προβλέπει λοιπόν την επιστροφή των επιθεωρητών της διεθνούς υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Παντελή Οικονόμου για την καταστροφή των αποθεμάτων του ουρανίου. Δεσμεύεται η Ταχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή. Αυτό το δεύτερο αφήστε το στην άκρη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία έχει ότι εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εκφράζουν σκεπτικισμό και ζητούν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, δεν το έχουν ούτε αυτοί, εννοείται, αμφισβητώντας τους μηχανισμούς επιβολής της. Επίσης, αυτό που επισημαίνουν και για το οποίο ασκούν πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι αυτή η συμφωνία θεωρείται λιγότερο αυστηρή από εκείνη του 2015 που είχε ο Ομπάμα κάνει με το Ιράν και από την οποία συμφωνία, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, αποχώρησε στην πρώτη του θητεία το 2018 ο Τραμπ. Αυτά κρατάμε. Ένα, και κρατάμε επίσης την διαφωνία του Ισραήλ για τη συμφωνία αυτή. Όλα τα υπόλοιπα θα είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, αυτή η συμφωνία θα είναι στο κυρίως, να μην σας πω το νούμερο ένα, είναι το νούμερο ένα, στην σύνοδο των G7 που γίνεται στο Εβιάν της Ελβετίας. Εκεί μαζεύονται οι ισχυρές χώρες, Κίνα όχι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουν λοιπόν προφανώς στο μενού την επικείμενη αυτή συμφωνία, γιατί πάει ο Τραμπ εκεί και έχει ενδιαφέρον, ότι πάει με την δύναμη, με τον αέρα, πρέπει να τον έχει, θα τα δούμε αυτά, της συμφωνίας εκεχηρίας. Υπάρχει και το ουκρανικό, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και μια διάθεση για να το ξαναπιάσουν από την αρχή. Μάλιστα λένε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Ενδεικτικά σας λέω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πηγαίνει στη Ρωσία για να έχει συναντήσει κτλ. Γιατί φαίνεται πως η Τουρκία οσφρίστηκε πάλι όλη αυτή την κινητικότητα ή και την ξέρει κιόλας. Και προφανώς δεν θα παραιτηθεί από τον ρόλο που κάθε φορά διεκδικεί.
Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε να πέσουν και οι τιμές. Διεθνές επίπεδο έχει υποχωρήσει πολύ το πετρέλαιο και στο χρηματιστήριο επίσης το ενεργειακό. Το θέμα είναι να υποχωρήσει και στην Αντλία, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Μόλις ξεσπά ένας πόλεμος, κυριολεκτικά δηλαδή, μόλις υπάρχει πρώτη πληροφορία ότι γίνεται πολεμική σύρρεξη, μετά από 3 ώρες ξαφνικά το πετρέλαιο έχει ανέβει και η βενζίνη εμάς. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, κάνει κάτι εβδομάδες να πέσει, διότι λέει πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε.
Και κάθε φορά εμείς τα βάζουμε με τους πρατηριούχους και είναι αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε, γιατί οι τιμές που φτάνουν είναι συγκεκριμένες και η πηγή του κακού είναι αλλού, αλλά ποτέ η πηγή του κακού αυτού δεν αντιμετωπίζεται. Αλλά έτσι όπως τα λες είναι, Δημήτρη, να σας πω φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον παρακαλώ πάρα πολύ Κάπα Κεφαλαιό, τον αγαπώ, τον λατρεύω, περισσότερο από όλους. Τον κύριο λοιπόν Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber. Θα μας αναζητήσετε γράφοντας Earth News Radio 105,8. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail ή baltatzi@earth.gr. Ναι, ένας αγαπημένος φίλος μου στέλνει εδώ μία διόρθωση και είχα μία απορία και το συζήταγα πριν από λίγο. Mm-hmm. Εβιάν της Γαλλίας, όχι της Ελβετίας. Είχα την ίδια απορία.
Στη λίμνη Λεμάν, στη Γαλλία.
Ναι, αλλά η λίμνη Λεμάν έχει σύνορο με την Ελβετία.
Ναι, είναι στα όρια.
Αλλά και δεν κατάλαβα ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένε μου
Γαλλία,
φίλε.
Ανήκει στη Γαλλία.
Ανήκει στη Γαλλία. Κοίταξε, πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, είχα αυτή τη συζήτηση.
Σου έχω ιδέα.
Να
πας μια βδομάδα για σπα στο Εβιάν. Έχει καταπληκτικά σπα στο Εβιάν.
Ναι, είναι
με το νερό του Εβιάν,
εννοείται. Ναι. Ναι.
Πας μια βδομάδα και γυρνάς 20 χρόνια νεότερη.
Λοιπόν, ωραία, θα το δεχθούμε ως έτσι. Παρά το γεγονός ότι και τα διεθνή μέσα, γι' αυτό είπα, όπα τι γίνεται. Μετά άνοιξα το χαρτί, είδα. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί. Okay.
Και υπάρχει και ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο εκεί που γίνεται η σύνοδος του G7. Που είναι καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Εβιάν.
Λοιπόν, στο Εβιάν τώρα εμείς θα μεταφερθούμε νοερά, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι γίνεται εκεί η σύνοδος των G7. Φτάνει και έφτασε και ο Τραμπ εκεί. Είδαμε μάλιστα να πω ένα σχόλιο σαν αυτά που αρέσουν στον Δημήτρη και το χειροφίλημα με την σύζυγο.
Με την κυρία Μακρόν. Ναι.
Μακρόν.
Επί
ναι,
πόσα.
Ναι, 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 ναι.
Της άφηνε το χέρι ο πρόεδρος.
Τι λες τώρα, μην το συνεχίσουμε. Δηλαδή, εγώ φταίω που το είπα.
Συγγνώμη,
μην
γιατί.
Το συνεχίσουμε, εγώ φταίω που το είπα. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να καταλάβουμε εάν αυτή η σύνοδος των G7 είναι μια ιδιαίτερη σύνοδος, γιατί γίνεται σε αυτό που κοινότυπα αναφέρουμε ως τη σκιά ενός πολέμου και μιας επικείμενης συμφωνίας. Είδατε, δεν είπα δύο πολέμων, είμαι αισιόδοξη ότι κάποια στιγμή η εκεχηρία θα μετατραπεί σε ειρήνη. Και καλωσορίζουμε αμέσως, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας τον καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Τι κάνετε?
Σας ακούω για το Εβιάν. Εμείς βέβαια ψηφίζουμε ξινό νερό χλωρίνης, έτσι, το οποίο είναι κορυφαίο.
Κορυφαίο είναι,
με
αλλά δεν
πάθος,
έχει σπα.
Με πάθος.
Δεν έχει σπα.
Με πάθος ξινό νερό χλωρίνης, κύριε.
Είναι ωραίο το ξινό νερό.
Δεν το συζητώ, και μόνο που ξαναβγήκε στην κυκλοφορία αυτό το καταπληκτικό προϊόν, αφού πέρασε και αυτό τις περιπέτειες τις οικονομικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Γίνεται, θα πω εγώ, κύριε Λίτσα, αυτή η σύνοδος των G7 σε ένα timing δύσκολο ως προς τι. Δύσκολο ως προς τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Η συγκυρία είναι δύσκολη, είναι ταραγμένη ούτως ή άλλως με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία, αλλά ούτως ή άλλως γίνεται και σε αμέσως μετά από σκληρές και πολύ έντονες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για την Ευρώπη, για Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι δεν τον συνέδραμαν στον πόλεμό του με το Ιράν.
Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά είναι, εάν θέλετε, μία συνάντηση η οποία κινείται στην σκιά μίας επικείμενης συμφωνίας, η οποία έχει διάφορα ομιχλώδη σημεία, ενός πολέμου, ο οποίος πόλεμος πλέον έχει ξεφύγει από κάθε χρονικό πλαίσιο ανάλυσης. Νομίζω ότι αν είμαστε σοβαροί, κανείς δεν περίμενε ότι πλέον θα συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια ότι η Ρωσία πολεμά την Ουκρανία και το αντίστροφο. Και βέβαια οι σχέσεις στον πυρήνα του διατλαντισμού, γιατί νομίζω ότι για αυτό συζητούμε.
Ακριβώς.
Οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών διαμορφώνουν το διατλαντικό πυρήνα, είναι εξόχως προβληματικές. Όχι, δεν θα έλεγα ότι αυτές οι σχέσεις πλέον έχουν γραφεί πάνω στην πέτρα.
Γιατί αυτό θέλω να σας ρωτήσω, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ναι, ναι.
Εάν αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, διατλαντικές τριβές, είναι συγκυριακές εντάσεις ή πρόκειται για μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης πια?
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω μια πάρα πολύ εύκολη απάντηση και να σας πω ότι όχι, είναι συγκυριακό και φταίει απλώς και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φταίει βέβαια και αυτός, έτσι. Mm-hmm. Αλλά οι τριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούν και μια Ευρώπη η οποία νομίζω ότι οδεύει πλέον με έναν απομαγνητισμένο μαγνήτη με μια απομαγνητισμένη πηξίδα, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Από την άλλη, ταυτόχρονα, είναι, αυτές οι ρογμές έχουν αρχίσει και εμφανίζονται εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς να θυμίσω ότι τα ζητήματα, για παράδειγμα, του πολέμου της μπανάνας που είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ναι, οι πρώτες σοβαρές τριβές μεταξύ Μπαράκ Ομπάμα και Ευρώπης γύρω από την ελληνική κρίση, να θυμίσω, δηλαδή, ναι, η τριβή η οποία υπήρξε με την Γερμανία. Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε τους πρώτους δασμούς που ο Μπάιντεν δεν πήρε ποτέ πίσω, και σήμερα ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτήν, αν θέλετε, την flamboyant, έτσι, την πλουραλιστική, να χρησιμοποιήσω μια διπλωματική έκφραση, προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία δημιουργεί θέματα, είναι εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου και του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης, με μια Ευρώπη η οποία έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει και σημαντικές προκλήσεις, εκτός από τον πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται στην αυλή της, και με μια επιθετική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, η οποία ξεκάθαρα κινείται στο φάσμα του αναθεωρητισμού, γιατί δεν είναι μόνο η Ουκρανία η οποία απειλείται.
Κύριε καθηγητά, το ερώτημα, είναι αν περισσότερο επιθετική δύναμη κατά της Ευρώπης είναι η Ρωσία ή η Αμερική του Τραμπ. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον στο κίνημα MAGA και όχι μόνο, η ιδεολογική τοποθέτηση των οπαδών του ήταν να ενισχύσουμε τα ακροδεξιά καθεστώτα για να διαλύσουμε την Ευρώπη, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι πιο επικίνδυνος εχθρός, ο φανερός ή ο υποδόριος και ο ύπουλος.
Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνω την υπερβολή, κύριε Τάκη. Αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σχόλιο, το οποίο βέβαια σε καμία των περιπτώσεων σε διεθνοπολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας, η οποία επιθυμεί πλέον να εισέλθει μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, να ελέγξει υπερμυστερία, να αλλοιώσει το στάτους της Μολδαβίας και πάει λέγοντας, έτσι, με, αν θέλετε, κάποια ιδεολογήματα ακραίας προσέγγισης, η οποία λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ναι, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν διαμορφώνουν τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις. Ξέρετε, οι προκλήσεις οι οποίες έχουμε μπροστά μας όμως σε πολιτικό επίπεδο, από τη στιγμή που ανοίγεται αυτή τη
συζήτηση. Να σας το βάλω λίγο αυτό, και συγγνώμη γιατί πάτε στο πολιτικό επίπεδο και έχει ενδιαφέρον να προλάβω να βάλω μια ερώτηση, να πάμε παρακάτω αυτό που ακριβώς ξεκινήσατε, που είναι πολύ ενδιαφέρον να λέτε. Τελικά, κύριε Λίτσα, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας αυτόνομος γεωπολιτικός πόλος, ή εξακολουθεί, με δεδομένες όλες τις προκλήσεις, τις οποίες αναφερθήκατε και προηγουμένως, να εξαρτάται στρατηγικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και λέω η Ευρώπη, και θα έλεγα μάλιστα η Ευρώπη των αδύναμων ηγετών. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία. Αυτή η Ευρώπη, λοιπόν, με τις αδύναμες ηγεσίες, βρίσκεται μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις.
Ναι. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ, για διαφόρους λόγους, το πόσο αποδυναμώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit. Και αυτό γιατί διάφοροι κύκλοι των Βρυξελών ακόμα και σήμερα πανηγυρίζουν για το ότι οι Βρετανοί αποφάσισαν να πυροβολήσουν τα πόδια τους και να βγουν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Εκτός από τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία χρειαζόμαστε δύο εκπομπές για να τα συζητήσουμε, εγώ θα σας θέσω και ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένα θεσμικά ζητήματα να αντιμετωπίσει, με πρώτο και καλύτερο ότι ακόμα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ένωσης δεν έχουν αποφασίσει τι υπερισχύει, το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε διάφορες χώρες υπάρχει συζήτηση μέσα στα εθνικά κοινοβούλια ότι το εθνικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο επικρατεί, όπως για παράδειγμα Ελλάδα-Γερμανία. Έρχονται στη συνέχεια αποφάσεις κοινοτικού περιεχομένου, οι οποίες αναδεικνύουν έργα όμνες χρήση του κοινοτικού δικαίου. Και όλα αυτά έρχονται και ακουμπούν στην κορυφή ενός προβλήματος, η οποία αυτό το πρόβλημα αναφέρεται στο εξής. Ότι η Ευρώπη έχει μία κυβέρνηση, και αναφέρομαι βέβαια στην Κομισιόν, η οποία η κυβέρνηση αυτή δεν εκλέγεται από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά διορίζεται από τους εθνικούς ηγέτες των κρατών μελών.
Μέσα από ένα πολύ μεγάλο παζάρι, έτσι.
Ασφαλώς. Mm. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί, αν θέλετε, ένα σύγχρονο μινωικό λαβύρινθο, και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τα πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα και ζητήματα που έχει η Ευρώπη όταν εμφανίζονται ξαφνικά ουσιαστικά γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά
προβλήματα,
ή ακόμα και θέματα πανδημίας, να θυμηθούμε το 20 και πόσο καιρό έκανε να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή μηχανή.
Το όμως, επειδή η διαδικασία εκλογής της ηγεσίας της Ευρώπης ήταν η ίδια πάντα, θα πω λοιπόν ότι τώρα εμείς διαπιστώνουμε, γιατί έτσι είναι, ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχουν αδύναμοι ηγέτες, κύριε Λίτσα.
Μήπως επιλέγονται λοιπόν αυτοί οι αδύναμοι ηγέτες από εθνικούς ηγέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα θέλουν να στέλνουν εσωτερικούς ανταγωνιστές στις Βρυξέλλες, γιατί οι Βρυξέλλες κοίται μακρά. Δηλαδή,
αυτή την απάντηση δεν την έχω. Μπορώ να κάνω διάφορα σενάρια, όπως ξέρετε. Πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω.
Τι θέλω να πω με αυτό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου βλέπει τις Βρυξέλλες μέσα από την διάσταση του bubble. Ενώ κανονικά οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά η πρωτεύουσα μιας ομοσπονδιακής δυναμικής πολιτικής σχέσης, η οποία θα αναπτύσσεται στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι για να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη λανθασμένη ρητορική του Μακρόν, την οποία την είχα βρει και το είχαμε συζητήσει και μαζί, πολύ άστοχη γύρω από την στρατηγική αυτονομία, αλλά για να έρθουμε να λειτουργήσουμε ως ο ισχυρός στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε απέναντί μας μία αναθεωρητική Ρωσία και μία Κίνα η οποία πλέον έχει μπει σε μία νέα τροχιά ανάπτυξη και οικονομικής και στρατιωτικής, και πρέπει να σας πω ότι σε τεχνολογικό επίπεδο AI σε μερικά χρόνια η Κίνα θα βρίσκεται πολλά στάδια μπροστά από τον δυτικό κόσμο, και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Και όλο αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, να προσθέσω, είναι και χίλιος φτέρνα στην Ευρώπη, γιατί επιχειρήσεις και μεγάλες που να προχωρούν γρήγορα στον τομέα αυτών που ούτως ή άλλως τρέχει από μόνος του, δεν έχει.
Ασφαλώς, και εγώ θα σας θέσω από τη στιγμή που συζητάμε αυτό,
η Γαλλία προσπαθεί να κάνει κάτι.
Όχι μόνο το τεχνολογικό ζήτημα, αλλά και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξύφανση ενός νομικού πλαισίου που θα περιέχει και τη διάσταση της ηθικής στον ευρωπαϊκό κώδικα χρήσης του AI, που ασφαλώς και καλώς το έχουμε, γιατί αυτό μας διαφοροποιεί από κράτη τα οποία δεν έχουν βιώσει τον διαφωτισμό, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε, γιατί οι χρόνοι είναι αδυσόπιτοι.
Άρα με αυτήν την ηγεσία, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο. Άρα αυτή η ηγεσία λοιπόν της Ευρώπης, την οποία ορίσατε, αναλύσατε κτλ., πώς μπορεί να κινηθεί σε έναν κόσμο που κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λίτσα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να γυρίσει ξανά στο εσωτερικό της, να δει τα πολλά και σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ εκτός από το θέμα του SAFE, το οποίο το έχουμε περάσει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα, και όμως αποτελεί μία χίλιο πτέρνα, θα σας πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα και κύρια από την επαναδιαπραγμάτευση κοινή αγροτική πολιτική.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ένα ολόκληρο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετείται στη γωνία ανάμεσα σε αυτά το μεγάλο, είναι και η χώρα μας, έτσι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές ισορροπίες και πολιτικές δεσμεύσεις. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η υφιστάμενη κοινή αγροτική
και με αυτό
πολιτική,
να ολοκληρώσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ναι, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα στρατηγικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα θέματα είναι πολυεπίπεδα και ξεκινάνε από το ground zero.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Γεια σας,
να είστε
κύριε
καλά,
Λίτσα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Λίτσας ήταν φίλες και φίλοι, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τίτλους ειδήσεων και εμείς μετά εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Τη λάτια αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλαρός δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινό. Φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει αυγερινός. Κορκο φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Τα φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλάρος δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινό. Γοργο φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργο φτερούγο χελιδόνι. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργο φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργο φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός.
Πώς μ' αρέσουν όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους αφορμές για συζήτηση, όπως αυτή που ξεκίνησε με το Evian. Αν ανήκει στην Γαλλία, στην Ελβετία, ακούστε, ήξερα, γιατί αγαπώ τη γεωγραφία, ήξερα ότι συνορεύει. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς, γιατί το Evian τελικά είναι στο νότιο τμήμα της λίμνης Λεμάν. Βλέπω έναν φίλο ακροατή εδώ που πολλές φορές παρεμβαίνει στην εκπομπή μας, σε εσάς αναφέρομαι κύριε Μαρκάρα, και λέτε ότι η λίμνη Λεμάν, γιατί στην ουσία το Evian, εάν δεν κάνω λάθος, είναι στο νότιο κομμάτι της λίμνης Λεμάν. Ναι, το μεγαλύτερο μέλος της λίμνης Λεμάν ανήκει στην Ελβετία. Θυμίζω άλλωστε ότι είναι και το φυσικό σύνορο. Mm-hmm. Η ίδια η λίμνη αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας. Το λύσαμε αυτό. Όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε. Όσοι μπερδευτήκαμε, ξεμπερδευτήκαμε. Και όλα αυτά, να ευχαριστήσω έναν αγαπημένο μου φίλο που έστειλε το μήνυμα την ώρα που τα λέγαμε. Τώρα έχουμε μήνυμα και για αυτό που έλεγες, Δημήτρη μου, για το πώς ο πόλεμος, μία που γίνεται ο πόλεμος και μία που εδώ μετά από 3 ώρες οι τιμές έχουν ανέβει. Και λέει καλημέρα, πάντως με τους πρατηριούχους και τα διηλιστήρια ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα.
Ναι.
Δίκιο έχει ο φίλος ακροατής που το λέει. Λοιπόν, να πούμε από άλλους αγαπημένους φίλους την καλημέρα μας στη Λέσβο και την αγάπη μας στη Λέσβο και σε εσάς φίλοι αγαπημένοι ακροατές. Λέει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τα ωραία τραγούδια μας φτιάχνετε τη μέρα. Αυτά τα τραγούδια,
Ήρα Πανανίδου.
Ήρα Πανανίδου είναι
η ευχαριστία στην Ήρα.
Ναι, ναι, ναι. Και πάντα το αναφέρουμε, γιατί πρέπει όλοι οι συντελεστές αυτής της εκπομπής να φτάνει σε όλους, να φτάνει η θετική ή και η αρνητική κριτική η δική σας. Αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά, πάμε γρήγορα για να καλωσορίσουμε εδώ, σας την έχουμε προαναγγείλει, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μου λύσετε την απορία. Γιατί διαβάζω, δεν πρόλαβα να κάνω ρεπορτάζ, το ομολογώ δημοσίως, για αυτήν την ένταση η οποία υπάρχει, εχμές, βολές κατά του κυρίου Βορύδη στην πρώτη συνεδρία συνταγματικής αναθεώρησης. Ποιο είναι το θέμα? Διαφωνείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη ως Προέδρου της Επιτροπής?
Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για την διαδικασία αυτή καθεαυτή της συνταγματικής αναθεώρησης, τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να την εργαλειοποιήσει.
Ναι.
Συνεστήσει μια επιτροπή, δεν ήρθε ούτε καν να μιλήσει στην Ολομέλεια. Ξέρετε, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και υπάρχει ένας ασφικτικός χρόνος ενός διμήνου που σχεδόν θα συμπεριλαμβάνει και τον Αύγουστο. Είχε 3 ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή του μετά την επανεκλογή του το 23. Δεν αμέλησε, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν σκόπιμη. Υπό το βάρος βεβαίως των τεράστιων σκιών που υπάρχει στην θητεία του και στη δική του διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου, αλλά και το σεβασμό στην τήρηση του συντάγματος. Πέραν αυτών, ο κύριος Βορύδης...
Πάντως δεν ανακοινώθηκε το 23 η αναθεώρηση.
Η πρόθεση της αναθεώρησης έχει ανακοινωθεί από το 23, καθώς η Βουλή είναι προτείνουσα.
Ναι, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορούσε το 23 έτσι κι αλλιώς και για κοινοβουλευτικούς λόγους.
Η πρωτοβουλία πάρθηκε πάρα πολύ καθυστερημένα οριακά σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη διάρκεια της Βουλής.
Ναι.
Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί εγώ δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης, άρα δεν ήμουν παρούσα, υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να έχω κανένα σχόλιο σε τι διεμήθη,
ναι,
αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο κύριος Βορύδης επιχείρησε με έναν συναλλακτικό τρόπο,
ναι,
να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αναθεώρησης και των αναθεωρητέων διατάξεων.
Τι εννοείται λέγοντας συναλλακτικό?
Λέγοντας θα σας δώσουμε αυτά για να μας δώσετε τα άλλα.
Ναι.
Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, γενικότερα θα έλεγα στην πολιτική, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και όταν το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει από πριν καταστήσει σαφές ότι πρώτον προτίθεται το ίδιο να υπερασπιστεί την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110 με τέτοιο περιεχόμενο ώστε 180 ψήφοι της αυξημένης δηλαδή πλειοψηφίας που σηματοδοτούν και τη συνένεση να είναι προαπαιτούμενα και στις δύο βουλές, όχι μόνο τις δύο, αλλά και στις δύο,
στις δύο, ναι,
αλλά και ανεξαρτήτως αυτής της πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά την παρούσα διάταξη των δυνάμεων μέσα στη Βουλή. Επισημαίνουμε ότι η συνένεση έχει τοποθετηθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση με πάρα πολλές δικές του πρωτοβουλίες και μεθοδεύσεις. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνενέσει ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης μιας διάταξης με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών.
Μάλιστα.
151 βουλευτών.
Πάντως...
Όταν το έκανε αυτό, όταν το έκανε αυτό στην προηγούμενη αναθεώρηση, διαψεύστηκε, καθώς ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε ναι. τις δικές του δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά
ναι, αλλά
εκλογής του
το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω, κύριε Αποστολάκη, από τη στιγμή που η πολιτική σας πεποίθηση είναι ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση, με 151 θα το αναθεωρήσετε εσείς το Σύνταγμα.
Η πολιτική μας στόχευση είναι να είμαστε ναι, η επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Πεποίθηση δεν μπορεί να έχει κανένα.
Στόχευση, εντάξει.
Γιατί στόχευση,
το διορθώνω, στόχευση.
Από την επικύρωση σωστό, του ελληνικού λαού.
Σωστό, σωστό.
Με τα συνέπεια είναι αβέβαιο ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, εάν θα υπάρξει πλειοψηφία
μάλιστα,
από τις πρώτες εκλογές ή από τις δεύτερες.
Πάντως, συμπληρωματικά να πω σε αυτό που λέτε, γιατί βάλατε και το θέμα του χρόνου, του διμήνου εσείς πριν από λίγο, κυρία Αποστολάκη, πέρα από όλα τα άλλα που ακούσαμε με προσοχή, έχω να σας πω ότι το Προεδρείο πρότεινε χθες οι εργασίες Επιτροπής να διαρκέσουν τελικά ένα μήνα και όχι δύο όπως είχαν πει.
Ακόμα καλύτερα.
Είναι και αυτό δηλαδή ένα από τα θέματα που χθες προκάλεσε τις αντιδράσεις.
Είναι δείγμα της σοβαρότητας και της θεσμικότητας που διακρίνει την πλειοψηφία ναι. και είναι προφανές ότι
να σας πω όμως κάτι, κύριε Αποστολάκη, αφού το Πασόκ δεν ψηφίζει καμία διάταξη και τις πάει όλες στην δεύτερη Βουλή και άρα η συζήτηση, δηλαδή θα είχε νόημα μια ευρεία συζήτηση εάν τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν από κοινού σε κάποιες διατάξεις και να τις ψηφίζουν, αφού λέτε και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι σε όλα. Και έτσι κι αλλιώς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει μόνο με 151, ακόμα και στα πιο απλά τη σημεία. Τι νόημα έχει να περάσουμε 3 και 4 μήνες με ένα αποτέλεσμα που είναι προδιαγεγραμμένο?
Να σας πω, κύριε Τάκη, τι νόημα έχει. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία μεγάλης θεσμικής βαρύτητας και κατά συνέπεια η συζήτηση γύρω από τη μοναδική πρόταση που τίθεται σε διαβούλευση, καθώς δεν υπάρχει άλλη κοινοβουλευτική ομάδα με 50 άτομα, έχει την αξία της. Ανεξαρτήτως του αν θα προκαλέσει ευρύτερες συνενέσεις. Οι τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, αλλά και η κριτική των βουλευτών της αντιπολίτευσης έχουν βαρύτητα. Και ξέρετε, δεν έχουν μόνο βαρύτητα για τον ιστορικό του μέλλοντος, που κάποια στιγμή θα αποφυσαυρίσει αυτά τα πρακτικά και θα βγάλει χρήσιμα ιστορικά και πολιτικά συμπεράσματα. Έχει διαμόρφωση και για το σήμερα.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά θα παίρνουν μια δημοσιότητα, αξιολογούνται οι τοποθετήσεις ένθεν κακήθεν. Κατά συνέπεια, το να λες ότι ένας μήνας για μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης θεωρώ ότι δεν έχει ιστορικό και κοινοβουλευτικό προηγούμενο και που φαντάζομαι ότι εκθέτει στη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας την παρούσα πλειοψηφία.
Παρακολούθησα σήμερα τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μεταξύ όλων των άλλων, που θα σας πω πτυχές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας χαρακτήρισε τις προτάσεις ως λαϊκιστικές και υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Κυρίως αναφέρεται στο πεδίο το οικονομικό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα και ενημέρωσε πως το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Εσείς ως Πασόκ, επίσης ένα μέρος της δημόσιας κριτικής σας προς την κυβέρνηση εστιάζει στο πεδίο της οικονομίας και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι. Συνέπεσαν μάλιστα, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις οι δικές σας με τις προτάσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τόσος πολλής λόγος έχει γίνει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, η κυβέρνηση είναι σαφές ότι ετοιμάζει, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχε δώσει, την ατζέντα για το 2030. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανές ο κύριος Μητσοτάκης αγωνίζεται για τη διαιώνιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, με απόλυτη αδιαφάνεια, με έκρηξη, με μια επιδημία σκανδάλων. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την υπόθεση των πολεοδομιών. Είναι ένα μοντέλο εγκληματικής οργάνωσης που παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας αφήσουμε τα θεσμικά και ας πάμε στην οικονομία. Η έκρηξη των ανισοτήτων είναι μη αμφισβητήσιμη. Δηλαδή το γεγονός ότι τα κατάφεραν και είμαστε στην τελευταία θέση από άποψη αγοραστικής δύναμης, ενώ πριν από ένα χρόνο ήμασταν στην προτελευταία. Το γεγονός ότι τα κατάφεραν, ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με όρους δαπάνης από το εισόδημα για την κάλυψη του ενοικίου είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία είναι οι δεύτερες στην Ένωση με κατάρρευση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, το τι συμβαίνει σήμερα με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, υπήρξε μια απάντησή μας σήμερα στις επισημάνσεις του κ. Πιερακάκη και στην μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο που αφορά τελικά την αποδυνάμωση του εισοδήματος.
Ναι, και αλλά προσέξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Αποστολάκη, και ο κύριος Χατζηδάκη σήμερα χαρακτηρίζει λαϊκιστικές τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Χθες ο κύριος Κέρτσος για το φορολογικό, μίλησε για το φορολογικό λαϊκισμό και ζήτησε να πείτε ποιους φόρους θα αυξήσετε μόνιμα ώστε να εξασφαλιστούν τα επιπλέον 4 δις το χρόνο. Προφανώς είναι μετρημένες οι προτάσεις σας, είναι κοστολογημένες.
Απολύτως είναι μετρημένες οι προτάσεις μας και απολύτως είναι διαφορετικά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και στη φορολογία, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανέγκυχτα ολιγοπόλια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και θα σας πω κάτι το οποίο είναι επίκαιρο γιατί χτες το συζητήσαμε στη Βουλή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει αρρύθμιστη την ασφαλιστική αγορά και κλείνει το μάτι και τους λέει έχετε ένα στόχο να βγάλετε όλα τα ισόβια συμβόλαια που δεν σας φέρνουν, δεν φέρνουν απληστία κερδών. Θέλετε να τους πετάξετε έξω τους ανθρώπους. Τώρα που μεγαλώνουν, γερνάνε και έχουν ανάγκη το ασφαλιστήριο να τους καλύπτει. Λοιπόν, εγώ σας κλείνω το μάτι, αφήνω αρρύθμιστο το πεδίο, κάντε ό,τι θέλετε, θα γονατίσουν και γονατίζουν, θα εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους και θα έρθείτε μετά τους ευάλωτους. Στους αδύναμους να επιβάλλετε θηριώδεις αυξήσεις.
Αυτά τα συμβόλαια στα οποία αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί και το παρακολουθώ και αναφέρεστε στα ισόβια. Το ξέρω, κυρία Αποστολάκη, το ξέρω. Mm-hmm. Και έχετε κάνει δηλώσεις για το θέμα των ισόβιων ασφαλίστρων υγείας. Έχουμε κάνει εδώ εμείς εκπομπή, ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν αυξήσεις, κυρία Αποστολάκη, έως 100% σε ισόβια συμβόλαια.
Στον κύριο Θεοδωρικάκο θα ήταν χρήσιμο να το πείτε, γιατί αποφεύγει να εμφανιστεί στη Βουλή, στέλνει τους υφυπουργούς του, οι οποίοι λένε ναι μεν διότι και αλλά το δεδομένο είναι ότι καταργήσανε το δίκτυ που ήδη ψηφίσανε ο κύριος Γεωργιάδης και εδώ και 1,5 χρόνο η αγορά είναι τώρα αρρύθμιστη προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών.
Πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής και σε δύο σχόλια όσον αφορά τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Δεν θα σας πω τόσο για την πρόθεση ψήφου, γιατί είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με μια διαφορά 4% από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα σας πω για μια κάρτα που εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Υπάρχει μια κάρτα που λέει ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος με 23%. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 7%. Και θα περίμενε κανείς με την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι ο ίδιος για τα θέματα της ακρίβειας και τα προβλήματα των πολιτών, με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ίδια θέματα, να μην είστε στο 7%, να είστε πιο πάνω και να είναι ο Πρωθυπουργός πιο κάτω. Τι λέτε?
Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, αλλά
διότι αυτό, προσέξτε, αυτό είναι ποιοτική μέτρηση. Γι' αυτό δεν σας πήγα στην πρόθεση ψήφου. Ωραία. Σας πήγα σε ένα ποιοτικό στοιχείο.
Λέω λοιπόν, εάν κρίνουν ότι από τη μία πλευρά κρίνουν, σας με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα την πραγματικότητα, αλλά
στην πραγματικότητα, τα προβλήματα των πολιτών
της κοινωνίας.
Αυτό εννοώ. Η πραγματικότητα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ναι. Από την ίδια πλευρά διαβάζω άλλες δημοσκοπήσεις που το 80%.
Ναι, εγώ σας λέω για αυτή όμως, μην με πάτε αλλού.
Θέλουν αλλαγή.
Λέω για αυτή.
Το θέλουν λοιπόν, αλλαγή, σαν... πολιτική αλλαγή είναι κοινό πεδίο νομίζω στις περισσότερες,
κυρία. Θέλουν πολιτική αλλαγή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στην κάλπη θα τεθεί ένα θέμα. Συνέχιση ή ανατροπή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαφές.
Κύριε Αποστολάκη, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά
να κάνουμε την αλλαγή.
Σωστό. Επί του συγκεκριμένου ποιοτικού στοιχείου έχετε κάποια εξήγηση? Μήπως κάτι δεν κάνετε καλά κι εσείς? Γιατί ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε είναι στο 12.
Κύριε Τάκη, εάν ήμουν στέλεχος της Ελλάς, θα ήμουν εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας, με μηδενική παρουσία ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν πήρε ποτέ το λόγο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, εξαναγκάστηκε σε παρέτηση όταν τα ποσοστά του ήταν ουσιοδός υψηλότερα.
Σωστό.
Από αυτά που καταγράφει σήμερα. Κατά συνέπεια, ο κύριος Τσίπρας έχει τη στρατηγική του, ο κόσμος έχει μνήμη, οι μνήμες είναι νοπές. Και κατά την άποψή μου, αυτή η μνήμη θα καθοδηγήσει και την ψήφο.
Μάλιστα.
Και όταν θα γίνουν εκλογές, θα δούμε τι θα αποφασίσει.
Έχει ενδιαφέρον βέβαια πόσο ο καθένας αποκωδικοποιεί όλα αυτά, κυρία Αποστολάκη. Γιατί μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων.
Ναι. Εντάξει, και προφανώς αξιωματική αντιπολίτευση δεν γίνεται κανείς μόνο δημοσκοπικά, έτσι.
Προφανέστατα.
Και επίσης
έχει δώσει δείγματα γραφής ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ πρόσφατα.
Ναι.
Πάρα πολύ πρόσφατα.
Και πάντα πλανάτε το ερώτημα και όσο θα περνάει ο καιρός, κυρία Αποστολάκη, αυτό και θα πυκνώνει το ερώτημα και η απάντησή του θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο τα δημοσκοπικά ευρήματα με τηρουμένων των αναλογιών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε τώρα, πάντα θα υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες.
Θα τα πούμε αυτά το βράδυ των εκλογών, μάλλον τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε εικόνα ποιοι είναι στη Βουλή, με ποιους συσχετισμούς και με ποιες ισορροπίες. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εκλογικής ανατροπής, προκειμένου η παρούσα πλειοψηφία να περάσει στην αντιπολίτευση και να σταματήσει η καταστροφική για τους πολλούς πολιτική της.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Ραντεβού το βράδυ των εκλογών για τα περαιτέρω, για αυτά που
συνήθως. Ότι θα τα πούμε
μέχρι τώρα.
Προφανώς,
ναι,
προφανώς. Όχι, λέω για αυτά που συνήθως δεν λέγονται προεκλογικά και λέγονται αμέσως μόλις ανοίξει κάλπη.
Πάντως δεν έχει αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ τη συνεργασία με αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις. Έχει αποκλείσει τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
Το θέμα είναι τι είναι αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις.
Κάνω λάθος, κυρία Αποστολάκη?
Το ΠΑΣΟΚ
έχετε αποκλείσει
δεν
και
ασχολείται με τις συνεργασίες.
Νάτα.
Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι ανεπίκαιρο αυτή τη στιγμή. Επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι πώς με ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα που δεν ερέπει στον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό παρουσιάζει στον κόσμο μια εναλλακτική λύση για το αύριο του τόπου, για το τιμόνι της χώρας, για την ανατροπή αυτού που σήμερα μας έχει οδηγήσει σε τόσα αδιέξοδα.
Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και τόσο ευχαριστώ.
Να είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ.
Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Πάντως, η αλήθεια είναι, δηλαδή, και το ξέρουμε όλοι από το ρεπορτάζ, ναι, εντάξει, ακόμα και με απόφαση του συνεδρίου μεταποποίηση του Δούκα, είπαν ότι εμείς με στην Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε, που είναι πάρα πολύ περίεργο συνέδριο να παίρνει αυτή την απόφαση.
Υπάρχουν πάντα φανατικοί στο ΠΑΣΟΚ τις αιρήσεις του Μιτεράν που λέει μεταξύ πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών μεσολαβούν οι εκλογές.
Ναι, ναι, ναι.
Και οι εκλογές, επειδή είναι η λαϊκή βούληση και η λαϊκή εντολή, δεν μπορεί κανείς να μην την πάρει υπόψη του και δεν μπορεί να πει μόνο ότι στέκομαι σε μια απόφαση που έλαβα πρώτων εκλογών, όταν οι εκλογές έχουν δώσει μηνύματα. Τώρα, τι θα γίνει, θα το δούμε, όπως είπε και η κυρία Αποστολάκη, αφού
είναι
ανοίξουν οι κάλπες.
Είναι λογικό ότι δεν μπορείς να ανοίξεις τα χαρτιά τώρα.
Βέβαια.
Αλλά από την άλλη μεριά, είναι λογικό, πολιτικά θα πω εγώ, και μετά από όσα έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ, ότι αν διαφαίνεται μία λύση κυβερνητική με αυτή με την προϋπόθεση ότι είναι αυτό που λέει, χαρακτηρίζουμε οι προοδευτικές δυνάμεις, που εμένως έκφραση δεν μου αρέσει και καθόλου, θα μαζί με το πρόγραμμά του και αν συνενέσουν δεν θα αρνηθεί.
Ναι.
Θα τα δούμε όλα αυτά ούτως ή άλλως.
Το θέμα είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, εάν θα έχει πάρει τον μπόνους, διότι αν κάποιο κόμμα έχει πάρει τον πόνους, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα μόνα τους να κάνουν κυβέρνηση. Είναι, αυτός είναι ο εκλογικός νόμος.
Πρόσεξε, θα λέμε όλες τις αλήθειες. Όχι αν θα πάρει τον πόνους γενικός και ορίστος.
Αν θα πάρει τον πόνους, θα πάρει 25%.
Είναι κλιμακωτό. Ανάλογα με το εκλογικό ποσοστό, όσο είναι βέβαια.
Εάν η Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα, πάει στο 25,5-26%, δεν μπορεί κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνει κυβέρνηση, ακόμα και αν μαζευτούν όλα μαζί, που δεν μπορούν να μαζευτούν όλα μαζί, γιατί το κουκουέ δεν θα πάει ποτέ. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
Αυτό είναι, ναι.
Ένα το κρατούμενο.
Το παιχνίδι όλο θα παιχτεί. Συμφωνώ, απλώς για το διαφώνησα ως προς το θέμα των μπόνους. Λοιπόν, άντε καλά, θα τα πούμε καλά αυτά όλα πάρα πολλές φορές. Τώρα, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Κυρία Τσιακάλου, ευτυχής κυρία Τσιακάλου, ευτυχισμένη.
Άμα
σου πω, που βρίσκεται.
Στη θάλασσα.
Είναι μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια.
Στο Εβιάν που...
Έλα μάνα μου, έχουμε δικά μας τώρα και εσύ με τα Εβιάν.
Πες.
Είναι στα ορεινά του νομού Μαγνησίας.
Α, στο
από
Πήλιο.
Την καταπράσινη λουλουδιασμένη Ζαγορά.
Έξε.
Του Πηλίου. Ένα
εξαιρετικά
μπαλκόνι μαγικό είναι.
Εξαιρετική
η Ζαγορά. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
Μας αρέσει.
Δείτε
πολύ.
Δείτε και για εμάς, απολαύστε και για εμάς. Μας αρέσει.
Έχει καταπληκτικές ορτανσίες η, ναι, η Ζαγορά και είναι όλα τα χωριά του Πηλίου.
Όλο
είναι εξαιρετικά.
Το Πηλίο.
Εξαιρετικά. Ναι, όλα, ναι, τα αγαπάμε πολύ και οι δύο. Εμείς είμαστε φανατικοί του Πηλίου.
Από εκεί αγόρασα και έφερα εδώ και είναι θηριώδης η,
ναι,
ορτανσίες.
Είναι καταπληκτικές.
Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά.
Καλό μεσημέρι. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.